Byggðasafn Nánesinga er búið að vera hér í húsinu á Eyrarbakka frá 1995. Nú, við erum hér stöddir hérna í kvistherberginu svo nefnda. Þetta var nú skrifstofa mín fyrsta árið þegar safnið var hérna búið að opna hér allt upp á gátt. En hingað inn á skrifstofa mín kom kona sem fætt var í húsinu 1916, Sinja Nílsen, sem lengi bjó í hennar Gröndalshúsi henni í Reykjavík, hennar Vesturgötu 16. Og hún lék sér hér í húsinu sem barn og var hér með sín leikvöng. Og en hún tók svo til orða þegar hún kom hér inn í kvistherbergið. Hún benti hér í hornið, það sem var súðarkompa, og sagði: þarna lék ég mér tímum saman með dúkkunni minni. Og svo leið tíminn og kvistherberginu fengið nýtt hlutverk að vera svona ljósmyndaherbergi. Og þá í leiðinni skapaðist svona aðstæða til þess að koma leikvöngum safnsins fyrir. Og eins og glögglega má sjá, þá kennir þar ýmissa grasa leikvöng og sömu leiðis svona æsku list eða nævísk listaverk. Það er svolítið vítt sko að við erum hérna með leikvöng sem eru einfallega búin til úr beinum eða sem sagt dýrabein, fá hana nýtt hlutverk, leikvöng. Og nú svo eru hérna líka kuðungar sem fengið að hafa hlutverk dýra, væntanlega hesta eða kinda. Nú en svo eigum við reyndar óskráð leikvöng sem eru bara hann leggir og skil og allt þetta. Já, þetta sem var svo algengt hér í gamla bændarsamfélaginu að til þess að svona örfa ímyndunaraflið þá voru svona kvestaslegir hlutir þeim að fengið nýtt hlutverk. Hvað getum við látið hlutin vera? Og hægt að spinna heilu sögurnar og ævintýr bein og kindahorn í huga barnsins. Og barnið þannig að bregðast við umhverju sínu og hverju leikvangi er sem sagt fengið sérstakt, eða hverjum hlut fengið sérstakt hlutverk. Og svo það sem ég veit að þú hefur sérstakan áhuga á að fræðast það er hið vinsæla spil Matador eða Milljónir. Og nú vill þannig til að Byggðasafn Árnesinga á tvö ef ekki þrjú sett af Matador. Við hefum hér Matador sem var í eigu manns sem bjó lengi á Selfossi, hét hérna Halldór Andrésson og bjó á Engjaveginum þar. Og við hefum einnig Matador frá Kálfhóli á Skeiðum. Úr fórum fjölskyldu Auðun Skessonar og Kristína Guðmundsdóttur sem þar bjuggu lengi vel á 2000. öld. Og en elsta Matadorið, það heitir faktist ekki Matador, það heitir Milljónir og var keiftað galtarstöðum hérna í Gölfrabæjarhreppi. Og börnin þar sem nú eru komin á áttræðisaldur, þau spiluðu Milljónir tímum saman.
Og þetta var heima tilbúið bara að teikna á. Þetta átti Guðmundur bróðir minn líka. en kom svo í okkar eigu þegar hann fór burt í skóla. Þetta krossvegaplata sem teiknað á hérna Milla og Refskák. Við spilum mikið á þessari krossvegaplötu Refskák. Það gat verið gaman að spila Refskák. Það var einn refur í miðju, einn hnappur eða tala eða hvað sem var nota fyrir ref. Svo voru nýjur lömb og svo svona, teldi maður með lömb og var reyndi að króa refin af. En ef að refurinn komst í færi, þá var sko, eða stakt lamb á einhverjum punkti og refurinn á næsta punkti, þá gat hann hoppað yfir og drepi lambið. Það gekk út á það hvort refurinn næði að drepa lambin eða lömbonu tækist að króa refin. Já, þá var það lútóið. Það var til og það var aðalspilið. Og ef við vonum þrjú sískinin á sambænum og þá spilum við á spil. Þá spilum við venjulega gosa. Það var drykkja manna spil. Stundum spilaði mamma við okkur, þá vorum við fjögur og þá gátum við spila vist. Annars vorum við, lékum okkur sko mest í útileikjum þegar það var veður og þannig. Spilin voru bara inn í leikinni. Og svo var það miljónir þegar þær komuð þá komst ekkit annað að sko. Það var svo fjölbreytt og spennandi. Það var meiri fjölbreytt í því heldur en lútó til dæmis. Það var hérna Guðmundur bróðir minn sem ólst upp á næsta bæ við okkur hjá móðursískinum mömmu. Hann eignaðist þetta spil og hann hefði sjálfsagt fengið þetta bara í jólagjöf eða eitthvað þannig. Og svo fórum við sískinn hans að spila við hann. Þetta var sko mikill fengur, það var svo gaman að spila þetta. Og svo þegar hann fór í burtu, hann fór í skóla, þá eignuðist við þetta spil. Komum þá okkar heimili og við vorum sí og æja að spila þetta. Þetta var svo spennandi, sko. Það voru bílar sem að okkur hringin og var kastað teningum og færið bara eins og teningunni sagði til og maður fekk peninga til að byrja með og einn var bankastjóri og svo alltaf þegar að maður fór fram hjá byrjunarreitnum þá fekk maður með minni 200 krónur en svo var fangelsi það rétt á eftir og maður gat borgað sig út þá fóru nú vildu nú 200 krónur að fara sko því það var engi leið að setja í fangelsin og hinir voru brunandi götur að kaupa göturnar og fyrirtækin og allt og maður var bara mist af öllu að maður var í fangelsinu. Og svo var við að keppast við að kaupa götur og fyrirtæki og þetta voru fyrirtæki eins og krón og einskip manni og svo mátti fara, þegar maður átti samstæðar götur, þá mátti kaupa fara að byggja hús á þeim. Og svo þegar voru komin fjögur hús á göturnar, þá máttum við að kaupa hótel. Og þá ef að aðri spilar að lenda á þessum götum, þá var þeirra borgamanni sko leigu. Og ef það var komið hótel og aðri spilar að lenda þar, þá var þetta svo mikið sem þurfti að borga að það var fljótur að fara á hausinn sko. Þeir sem ekki voru búin að koma sér vel fyrir, áttu hótel og fyrirtæki og svona. En þetta gekk út af það að það endaði með því að auðurinn safnaðist á eitthvað spilara en aðrir töpuðu sínu peningu, sko. Svo voru kort á miðjunni sem að maður lenti stundum á reit sem var dragðu kort og þá stóð ýmislegt á þeim og meðal annars farði í fangelsið og svo líka kort sem stóð á að maður losnaði á fangelsinu og maður rætti þetta kort og geymdi maður það.
Matador á rætur sína rekja til borðspils sem konaða nafni Elizabeth Maggie Phillips bjó til árið 1903. Hennar útgáfa spilinu var hápólitísk. Það átti að sýna fólki fram á ránglæti misskiptingar auðs og hvetja til réttlátrar skattlagningar. Hún kallaði spilið The Landlord's Game. Það náði aldrei til almennings en varð vinsælt meðal umbóta sinna og sósíalista. Þessir hópar sáu í spilinu aðferð til að sýna fram á ránglæti hins kapitalíska kerfis. Þremur áratugum síðar kom sölumaður að nafni Charles Darrow yfir eintak af spilinu. Þá þegar kallaði spilið Monopoly eða einókun. Hann breytti spilinu nokkuð til að gera það söluvænlegra áður en hann fór með það til útgefenda. En það dugði ekki til að vekja áhuga. Darrow gafst ekki upp og gaf spilið út sjálfur þar til hann náði ekki lengur annað eftirspurn. Þá samt hann við útgáfu fyrirtæki Parker Brothers sem tók við framleiðslunni. Það fyrirtæki hafði áður hafnað bæði frumútgáfinu og endurbættu útgáfu Darrow af spilinu. Parker Brothers náði að koma spilinu í útbreiðslu víðsvegarum heim. Lönd sem komnustar réðu voru þó undanskili því þar töldu menn að spilið væri áróður fyrir kapitalisma en ekki gegn honum. Matador kom líklega fyrst út í Danmörku árið 1936. Það bar síðan til Íslands og árið 1939 komu tvær útgáður af spilinu á íslensku. Svo fyrir hétt Millionaire og kom út í maí en hinn hétt einfallega Matador og kom út í september. Báðar útgáðunar voru byggðar á þeirri dönsku. Fróðir menn segja að Millionaire sé eina útgáðan á Monopoly þar sem sama gatan kemur fyrir tvisar en það er bankastræti. Það er óætt að fullerða að stór hluti íslensku þjóðurinnar hefur prófað að spila Matador. Hins vegar er ekkert þetta vitum hver margir hafa velt fyrir sér boðskapnum. Kanski sjá einhverjir enn vott af gaggríninni sem Elizabeth Maggie Phillips reyndi að koma að. Það telst að minnst skoðst ekki jákvætt þegar talaður að menn hegði sér í raunveruleikanum eins og þeir verið að spila Matador. Leið myndu við flest óska þess að útrásavíkingar síðasta áratör hefði látt sér duga að bítast eignar á spilaborðinu í stað þess að spila með raunverulega verðmæti.
Já, við keyptum sko þetta spil handa svona okkar sem að spilið, búin að vera að spila þetta mjög mikið. Þeir eru að vaksa upp úr því núna. Ég man ekki eitthvað skratta það hétt, sko. Eða heitir. Spilið sem við gáum Rúnar og Braga. Ég hef vissi ekki að ég var að kaupa hérna Matador spil þegar ég keypti þetta. Monopoly. Svo kom bara í ljós að þetta var Matador. Þá var það Perlan og þessi hótel.
Síðustu daga fyrir jól árið 1939 byrtu svohljóðandi auglýsingar í íslenskum dagblöðum. Matador er indisafl, allir spila Matador. Matador er tíðtafl, teflum bara Matador. Í auglýsingum frá þessum tíma má sjá verðið á spilunum. Matador gat kosta 8 krónur og 75 eura en Millionaire kosta 0,5 krónu minna eða 8 krónur og 25 eura. Á sama tíma kostaði Lúdó 2 krónur.
Svo fylgja náttúrulega svona hefðbundin götu spjöld og að sjálfsögðu þessi dásamlegu fristið gæfunarspjöld. Þér eru náðaður af konungi, stendur á einu stað sem glögglega sannar að þetta spili er frá því fyrir 1944 og sömulegis hér í þessu sveitafélagi hér þó að maður megin nú kannski ekki tala illa um góða menn sem eru í störfum fyrir samfélagið að á einu spjaldinu stendur þér hafi keypt rafmagnslukt verðið að borga 150 krónur og já og svo þetta hérna dásalega hundurinn yðar hefur fellt sendisvein frá mjólkursamsölunni Þér verðið að borga honum 10 krónur fyrir nýjar buxur. Og býnum við. Fyrir útbreiðslu á uppeldis leikvöngunum fáið þér útborgað úr bankanum 500 krónur.
Morgunblaðið 27. september árið 1939. Matador. Þessa dagana er að koma markaðinn Matador spilið heimsfræga. Ekkert spil sem hefur út síðari ár mun hafa náði jafn feikilegri útbreiðslu og vinseldum á jafn skömmum tíma og Matador. Í Bandaríkjunum fór Matador eins og stormsveipur öll ríkin og greip fólkið nauðugt viljugt. Hvar sem þrír menn eða fleiri komu saman var Matador spilaður. Þegar spilið kom til Evrópu endurtók sagan sig eins og eldur breyttist það út og lagði löndin undir sig. Á Norðurlöndum náðu vinsældir þess hámarki sínu í Danmörku. Þar urðu jafnvel brittskildin að hverfa fyrir Matador gildum og nú Matadorinn kominn til Íslands. Allt bendir til þess að hann muni eiga hér sömu vinsældum að fagna og annars þar og það að maklega leikum. Spilið fljótlært en þó geysi fjölbreytt, lærdómsríkt með afbrigðum og þroskar menn til átaka í baráttu daglega lífsins. Barist fasteignir fé og fyrirtæki, þar sem tugþúsundir skipta eiganda á skömmum tíma. Hér reynir á snilli og getu fjármálamannsins og hugveitt. Frá 3 til 7 geta spila í einu. Stundum lenda spilamenn í fangelsi og yfirleitt fylgja spilinu mikil heilabrot og spenningur. Maðurinn sem fann upp Matador heitir Charles Darrow og Amerikumaður. Hann varð á skömmun tíma stórauður maður á þessari uppfinningu sinni. Margir helstu menn Bandaríkjanna, aðalega kennarar og uppbildisfræðingar, hafa keppst að þakka honum það sem þeir hafa kallað fullkomnasta tæki til að búa unglingana undir lífið og sem beint vinnur að því að örfa þá til átaka í lífsbaráttunni. Meðal þeirra sem sterklega mæltu með Matador sem uppbildistæki var verslunarfræðingurinn heimsfrægi Herbert N. Keyson sem með hér mörgum kunnur af bókum hans. Reynslan hefur sýnt að Matador á erindi til fleirin unglingana einna sem skemmtilegt félagstæki hefur hann unnið hug og hjarta fullorna fólksins og þá ekki síst gamla fólksins sem þarna lifir á ný fjörlegasta og viðburðaríkasta kafla ævisinnar í hringiðu daglegra keppni fé og frægð, tap eða gróða, örvæntingu eða gleði yfir unnum sigri. Íslenska útgáfan öllu leyti frábærlega vönduð og falleg, auðséð að ekkert hefur verið til sparað að gera hana sem best úr garði.
Þetta var allt reykvískar götur og reykvísk fyrirtæki. Ég man aðalega eftir Eimskip og Krón og hvað sem að meira.
Þetta 1939, það sem að maður sér auðvitað að götur og fyrirtæki taka vitaskuldið mið af þeim tíma. Það eru ýmis hverfi sem að koma síðar sem að eru eðli málsins samkvæmt ekki með. Þarna á þessum tíma Reykjavík miklu leiti, það sem hægt að kalla innan hringbrautar. Það hringbrautin, snorrabrautin, nýrað sjó, skúlagötu megin og að vestanverðu nýra ánanustum. Og þetta eru svona tvennskunar götureila sem að maður sér þarna. Annars vegar eru það þessar helstu verslunargötur, búðirnar, laugavegurinn auðvitað og svo niður í bankastræti og skólavörustígur og austurstræti, aðalstræti. Á þessum árum kvosin eða svona það sem við getum kallað þetta gamli miðbærin aðal miðstöð bæjarins. Þangað sækir fólk mjög mikið alla þjónustu og þetta spil speglar það svolítið, þessar götur. Það vissu kemur með dálítið á óvart að hverfisgatan skuli ekki vera á þessu spili, þessu borði. Hverfisgatan kemur síðar á spil af sama tagi. Nú það var lengi litið svona á skuggahverfið eða hverfisgötuna svolítið öðrum augum heldur en önnur hverfi. Svona efnaminna fólk bjóð þarna risu bústaðir, hús sem að voru talsveit ólík flottu húsunum í fínu hverfunum og þarna eru götur síðan sem eru svona dýrar íbúargötur og eru það enn í dag. Við sjáum þarna Sjafnargötu og Fjölnisveg sem dæmi og síðan eru Sólvellir eða Sólvallagata og Tjarnargatan þar sem við sjáum húsin embættismannabústaðana gömlu, þar sem að margir embættismenn bjuggu og Tungatan líka svona frekar dýrgata. Þannig að þetta svona speglar verslunar svæðin og svo svona dýrari fínni götur íbúðar þessi við standa íbúðar hús. Síðan eru fyrirtækin sem að maður sér hérna. Það svona kemur manni pínilítið óvart að sjá hérna ákveðin fyrirtæki en sum þeirra eru auðvitað eðlileg strax maður sér Eimskipafélagið sem auðvitað óskapar þjóðarinnar frá því snemma á 20. öld og mikið fyrirtæki enda í spilinu greinilega dýrt fyrirtæki. Maður sér líka Ölgerinn Egil Skallagrímsson. En svo eru önnur fyrirtæki þarna eins og verslunin Fatabúðin sem allavega á seinni árum hefur á síðustu áratugum hefur ekki verið svona stór verslun. Kann að hafa verið það þarna einmitt miðja 20. öld. Ég þekki hana nú svo sem ekki mjög vel Fatabúðina, hins vegar þekki ég Liverpool betur og það mjög fræg verslun og svona var á Laugaveginum og raumvörulega stór, mjög stór verslun. Og svo eru þarna fulltrúar framleiðslugreina og sjáum hana keksverksmiðuna Frón sem að en when það merki vörumerki enn þekkt eða komið dálítið óvart að sjá Sundhöllina til sölu sem að á vegum Reykjavíkurbæjar og svo eru við þarna með samband íslenskra samvinnufélaga til sölu í spilinu sem líka dálítið sérstakt og kauffélag Reykjavíkur og nágrennis Krón sem að svona það hefur verið svolítið erfitt að kaupa þessi í alvörunni að kaupa þessi já, fyrirtæki eða samvinnu félög á sinni tíð og svo hérna blái borðin hann var mjög þekkt vörumerki smjöllíki sem að kemur svo sem ekkert mikið óvart með við árið 1939 en svo hérna eitt fyrirtæki sem ég þekki bara ekki þannig að en það þá fyrirtæki sem að gefur út spili það nýja leikfangagerðin og ég bara verða viðkynna að það fyrirtæki sem að ég kannast ekki við. Já, svo sjáum við eiginlega við byrjunareitin mynd. Það af bifreið. Bifreiða voru nú ekki almanna eign á þessum árum og það Egill Vilhjálmsson sem sá sem hefur þá flutt þessa bifreið inn en það var mjög stórt bílainflutningsfyrirtæki. Og átti eftir að eflast verulega þegar að bílainflutningu var frjálsari. Svon í heildina þá eru flest þau fyrirtæki býstna stór sem eru á þessu spilaborði. Hugsanlega hefur keft sér auðlýsingu, ég get svo sem ekkit um það sagt, en þetta ekkit í grunninn með að Reykjavík ekkit óeðlilegt val. Það vekur auðvitað líka athygli þegar maður skoða fyrirtækin að það ekkert sjávarútvegs fyrirtæki í spilinu. Ef einhver fyrirtæki voru verðmætt þá voru það sjávarútvegs fyrirtækin en af einhverjum ástæðum þá eru þau ekki með. Eimskipafélagi eru þetta siglinga fyrirtæki en ekki fiskveiði fyrirtæki, þannig að fiskveiðarnar þetta speglar auðvitað ekki mjög vel grunninn í atvinnulífinu. Þetta speglar verslunina, kaupmennskuna en auðvitað það sjávarútvegurinn sem skiptir mestu máli í atvinnulífinu og þar eru vitaskuld stór fyrirtæki sem hefðu verið dýr í svona spili vafalaust. Þannig að þetta svona athyglisvert og auðvitað speglar þetta mjög mikla áherslu á Reykjavík þó að sambandi íslenskra samvinnufélaga sé land allt að þá er hitt allt sýnist mér tengt Reykjavík eða með höfustöður í Reykjavík, sambandi hann með höfustöður í Reykjavík. Þannig að þetta mjög Reykjavíkur miðað spil og fyrir fólk sem þekktir kannski lítið til í Reykjavík og hafði ekki komið til Reykjavíkur, þetta 1939, 40 og stríðsárunum, þá kannski virkar þetta ekki mjög kunnulegt. En kannski hafa menn lært eitthvað Reykjavík með því að spila þetta spil eða gerð sér einhverja mynd af Reykjavík í gegnum þetta spil. Ekki þetta spila borð.
Í þættinum komum fram Lýður Pálsson, safstjóri Byggðasafns Árnesinga, Ardís Erlingsdóttir frá Galtastöðum í Gaulverjabæjarhreppi og Eggert Þór Bernharðsson, prófessor í menningamiðlun við Háskóla Íslands.